Goeienaand en hartelijk welkom bij RSG Geldsaak. My naam is Ryk van die Kerk. Het is een prachtige nat vrijdagavond hier in Johannesburg. Maar voor ons ambtelik kan begin naweek hou, gaan ons eers geldsaake gesels. Nou, vrijdagavond beteken dat ons in die tweede helfte van die program luisteraars geld en beleggingsvraag beantwoord. Ek het weer twee kenners wat vanavond gaan regstaan om hierdie vraag te beantwoord. Hulle is Narina Visser van ETF SA en ook Rikus Nel van PSG daar in Durbanville. Luisteraars is welkom om nou al vir my vraag per SMS te stuur. Die nommer is 45889, dit kost R1.50. En stuur vir my enige vraag oor beleggings, aftrede of spaar, eintlik enige iets wat met die geld in jou sak te doen het. Die nommer 45889, dit kost R1.50. Maar voor ons daarby kom, gaan ons kyk na nuwe voorgestelde regulasies wat die gedragsowerheid van die finansiële dienste sektor vir kryptogeld eenhede bekend gemaak het. Nou dit stel voor dat kryptogeld eenhede as 'n finansiële produk geklassifiseer word en as hierdie riglyne aanvaar word, sal dit beteken dat hierdie bedryf deur die FSCA gereguleer gaan word. Dis groot nuus want tot dusver was daar geen regulasies werklik in hierdie bedryf nie. Dit was maar die wille weste, jy kon doen wat jy wil. En ek gaan met Eugene de Tooy, hoof van regulatoriese raamwerke by die FSCA gesels en ook met Marius Reitz. Hy is van die kripto-verhandelingsplatform Luno. Dan gesels ek ook met Miles van der Molen, hy is die uitvoerende hoof van die lugdiens Semair. En hierdie klein lugdiens het die grendeltyd oorleef en hulle doen baie interessante dinge op die oomblik en ons gaan 'n bietjie hoor wat hulle geskiedenis is en wat hulle vir die toekoms beplan. Maar voor ons daarby kom, kom ons kyk wat het op die markte gebeur.
Geborg deur Nedbank korporatiewe en beleggingsbanksake word 'n vennoot van die bank wat volhoubaarheid ter harte neem. See money differently, Nedbank.
Die JSE se indeks vir alle aandele is so 0,2% laer op 56615 punte. Die Holbron indeks basies onveranderd. Die nywerheidsindeks wen 0,3%, die finansiële indeks val met 2,2%. Die goudindeks wen daarom so 1,4. Dan as ons kyk na aandele, Sibanye Stillwater 2,7% hoër op R52,75. Naspers 2,6% sterker op R3,121,36. Hammerson 2,4% hoër op R4,79. En Prosus 'n stewige 2,3% op R1,640,33. Aan die negatiewe kant het Vivo 6,3% verloor, sluit op R17,80. De Foschini Groep 6% laer op R99. Nedbank 5% af op R128,35. En ek sien ook die kleinhandelgroep Spar so 5,5% af op R197,51. Dan as ons na die buiteland kyk, die Dow Jones is 0,5% laer, die S&P 500 is 0,3% af en die Nasdaq is op die oomblik so 0,1% op. In Europa die FTSE 100 0,1% hoër, die Duitse DAX en ook die CAC 40 so 0,2% sterker. Die rand verhandel tans teen R15,34 teen die dollar, R20,36 teen die pond en R18,17 teen die euro. Die goudprys $2 laer op $1,874, platinum so $18 hoër op $955 en 'n vaantjie Brent ruolie $44.29 Amerikaanse sent en op die kapitaalmark die R186 staatsefek staan op 6,95%. Narina Visser is van ETF SA, sy is saam met my in die ateljee. Narina, baie welkom by die program. Ons gaan later vanaand hoor van die kredietgraderingsagentskap Moody's. Hulle gaan dalk ons kredietgradering verander of hulle is geskeduleer om 'n verklaring oor ons uit te reik. Maar as ek so na die markte kyk, word daar nie veel verwag nie.
Ja, naand reik en goeienaand vir die luisteraars ook. Ja, ek dink nou dat ons reeds in onder beleggingsgraad is, is dit asof die impak hiervan aansienlik minder is en die mark verwag dat die impak aansienlik minder sal wees. So dit gaan meer oor die finansieringskoste vir die regering as ons 'n verdere afgradering kry. Daar's natuurlik ook die verskillende stappe in terme van, jy weet, wat is die vooruitsig wat hulle het en dit verander het van stabiel na negatief en so aan. So daar is ook soos interim stappe amper al wat geneem kan word. Ek dink die enigste gedeelte van ons mark vandag wat vir my gelyk het asof dit dalk 'n bietjie negatief geafkteer kan word hierdeur was ons banke. Die finansiële indeks by verre die grootste verloorder en die bankindeks hier baie naby aan 3% af op die dag. Of dit as gevolg hiervan is kan ek nie sê nie, maar dit was die enigste een wat vir my lelik gelyk het vandag.
Moody's was die laaste van die graderingsagentskappe wat ons nou onder beleggings beleggingsgradering afgegradeer het. Mm. En dit was voor die grendeltyd. Mm. En ons geldsaake dan maar sedertdien dramaties agteruit gegaan. So afgradering sal sekerlik nie 'n verrassing wees nie.
Nee, dit sal nie noodwendige verrassing wees nie, maar ek dink ook mens moet op dit sien in die konteks van die res van die wêreld wat dalk ook aansienlik anders lyk. So dit is 'n geval van hoeveel van hierdie dinge word op 'n absolute basis geëvalueer en hoeveel op 'n relatiewe basis. Wat vir my interessant is, dat as oor die afgelope week of twee het ons definitief meer buitelandse beleggers in ons staatseffektemark gesien. So, en dis nie asof hulle nie weet dat hierdie kredietgraderingsbesluite wat binnekort gaan kom nie, en dit lyk nie asof dit hulle op hierdie stadium affekteer of pla. Weet, Suid-Afrika het van die hoogste reële rentekoerse in die wêreld, en dit is baie aantreklik vir die buitelandse beleggers.
Daar het 'n hele paar maatskappye resultate bekend gemaak en ook ander aankondigings gedoen. Kom ons begin by die Spur, eg Suid-Afrikaanse maatskappy. Maar soos baie ander restaurante in die grendeltyd het dit maar bietjie seer gekry. Die verkope was omtrent 50% laer en die wins 20% af. En dit is seker maar te verwagte gewees.
Ja, ek dink nie dit is 'n verrassing regtig op hierdie stadium nie. Ek dink waar ons in hierdie tipe van bedryf die relatiewe wenners en verloders van mekaar onderskei, dink ek is dit die wat die vinnigste gereageer het en een of ander vorm van afleweringsdiens of aangepaste diens verskaf het. En ek dink dit is redelik duidelik wie dit gedoen, wie dit nie gedoen nie. So ek dink nie daar is vreeslike verrassings in hierdie tipe van resultate nie.
Ja, die aandeel het nie veel verhandel vandag nie. Hy sluit onveranderd, maar 33% of 'n derde laer is aan die begin van die jaar, wat seker ook maar verstaanbaar is. Ja. Nog 'n maatskappy is Tiger Brands, een van die groot verkoper van voedselprodukte en wat deur kleinhandelaars verkoop word. Mm. Hulle winste 23% laer, maar die groep het 'n dividend van R5.37 verklaar en 'n spesiale dividend van R1.33. So aandeelhouers kan uitsien na 'n lekker parcelletjie van so R6.70 aandeel.
Ja, wat glad nie te versmaai is onder hierdie omstandighede nie. Jy weet, en gewoonlik is jou voedselverskaffers is meer defensief. Ek praat nie nou noodwendig van hulle resultate nie, maar ek praat net van in terme van waar ons in die waardeketting soort van bevind. Want mense moet steeds eet, maar ons het definitief 'n opwaartse beweging in voedselinflasie gesien, en dan hang dit af in hoe mate 'n voedselverskaffer soos of 'n produsent soos Tiger Brands die vermoë het om die hoër kostes te kan deurgee aan die volgende party in die waardeketting.
Nou interessante maatskappy, die aandeelpryse het nog nie eintlik beweeg hierdie jaar nie, maar ek dink as jy basies onveranderd is in hierdie jaar, doen jy eintlik relatief goed. Dan 'n storie wat nou al lank in die nuus is hierdie sake onderbrekingsversekeringseise wat ondernemings teen die groot versekeraars ingestel is, omdat hulle besighede gesluit was, veral in die eerste 2 maande van die grendeltyd. En daar het 2 restaurante, Ma Afrika Hotels en Stellenbosch Kitchens, hulle sake teen Santam gewen, ons grootste versekeraar, en Santam het nou 'n bietjie gepyns die afgelope week en nou gesê hulle gaan appeleer teen die uitspraak. So hulle gaan nie nou vir hierdie sake onderbrekingseise uitbetaal in gevolge die polisse wat hulle kliënte gehad het nie. Dis 'n storie wat baie baie verrykende gevolge kan hê.
Baie baie. So ek wil amper sê hulle gaan nog nie uitbetaal nie, en ek dink dit is seker reg. Ek dink ook vir hulle eie belanghebbers dat hulle hierdie ding moet neem en seker maak dat ons 'n regsbeginsel hier kan vestig. Hulle het uit die aard van die saak in die afgelope week ook gesprekke gehad met hulle herversekeraars, en Santam het wel ook hulle voorsiening opgestoot vir addisionele skuld hier teen. So dis nie asof hulle aanvaar dat hulle noodwendig gaan wen nie. Maar ek dink omdat dit geweldige verrykende gevolge nie net vir Santam kan hê nie, maar vir die hele versekeringsbedryf, dink ek dit is belangrik dat hierdie wel deur die hof geneem word. Maar ek dink dit is 'n interessante, vanuit 'n besigheidsoogpunt is hierdie vir my 'n baie interessante saak om na te kyk, want ek dink die geleentheidskoste in terme van slegte publisiteit wat 'n versekeraar kan kry as hy eintlik nie wil doen wat hy beloof het om te doen nie, kan dalk baie interessant wees.
En Santam se bemarkingsboodskap is altyd ons betaal meer eise uit as ander mense.
Presies, verseker. Jy weet so, ja. So ek dink hierdie is meer as net 'n finansiële besluit. Hier is definitief ook 'n jy weet 'n reklamebesluit, wil ek amper sê, wat hier ter sprake kom.
Reputasie.
En die reklame rondom die reputasie moet baie reg bestuur word. So en dis een van daai sake wat jy oor 'n paar jaar van nou af in die besigheidskool gevalle studies gaan bestudeer en sê het hulle dit reg of nie reg hanteer nie.
Die program is aan jou gebring deur Nedbank Korporatiewe en Beleggingsbank Sake. Word 'n vennoot van die bank wat volhoubaarheid ter harte neem. See money differently. Nedbank. As jy terugstaan, sal jy nie net ongewone tye raak sien nie, maar ook besef dat ons dit saam kan oorkom. Jy sal sien dit vra kundigheid om besighede te dra en om ons ekonomie te laat herleef. Want soms moet jy eers terugstaan, voor jy 'n volhoubare wêreld kan betree. Word 'n vennoot van die bank wat volhoubaarheid ter harte neem. See money differently. Nedbank Corporate and Investment Banking. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer.
En hier is interessante nuus vir luisteraars wat betrokke is in die verhandeling van valuta, CFD en termynkontrakte. As jy 'n betroubare makelaar in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd soek, is Think Markets die antwoord. Think Markets bied buitengewone waarde, lae fooie, klein verspreidings en beskerm jou geld met negatiewe balansdekking, as ook eksklusiewe versekering wat verhandelaar deposito's tot en met $1,000,000 dek. En natuurlik word hulle deur die mees betroubare reguleerders in die wêreld gereguleer. Besoek hulle by www.thinkmarket.com. Think Markets word gereguleer deur die FSCA in Suid-Afrika, die FCA in die Verenigde Koninkryk en ASIC in Australië. En dit is 'n geregistreerde FSP, BSNV's geld. Die gedragsowerheid van die finansiële dienste sektor het vandag 'n voorgestelde deklarasie uitgereik wat kriptogeldeenhede as 'n finansiële produk klassifiseer. Dit stel voor dat kriptogeldeenhede soos ander finansiële produkte onder die wet op finansiële adviseurs en tussengangers val. En as die regulasies aanvaar word, sal dit beteken dat enige persoon of onderneming wat advies oor kriptogeldeenhede gee, of 'n tussenganger soos 'n kriptoverhandelingsplatform is, by die FSCA as 'n finansiële diensteverskaffer moet registreer. Ek het twee gaste om daaroor te gesels. Eugene de Tooy is hoof van regulatoriese raamwerke by die FSCA en Marius Reitz is van die kriptoverhandelingsplatform Luna. Eugene, gaan by jou begin. Presies, wat beteken hierdie voorlopige verklaring?
Dankie, Ryk. Soos julle weet, het crypto assets die afgelope paar jare baie gegroei. As jy ook kyk na die Suid-Afrikaanse blootstelling, was daar net so baie groei. Ons het bekommerd geraak, want as jy kyk na finansiële dienste wat gelewer word met betrekking tot crypto assets, word dit al hoe meer 'n geval van Suid-Afrikaners wat crypto assets gebruik om gereguleerde produkte en finansiële instrumente te vang, soos unit trust, aandele ensovoorts, sonder om regtig die risiko's van crypto assets te verstaan. Nou, net soos enige ander finansiële produk het crypto assets natuurlik ook baie inherente risiko's wat oorweeg word. So basies wat ons voorstel is om te sê dat crypto assets soortgelyk soos ander finansiële instrumente en produkte binne die FIS wet raamwerk ingetrek word. Nou die FIS wet is die wet wat advies en intermediaire dienste reguleer. En dan sal dit dan beteken dat crypto assets basies wat verkoop word deur makelaars sekere vereistes aan moet voldoen, dat hulle moet geregistreer wees by die FSCA net soos enige ander finansiële dienste verskaffer en dat hulle aan sekere vereistes moet voldoen. So dis basies net 'n eerste stap om die intermediaire dienste en advies deel binne in die FIS raamwerk te trek.
Hoekom het julle hierdie besluit geneem? Want daar is, ons wag nou al baie lank vir behoorlike regulasies vir die kripto geldeenhede of bates. Hoekom het julle hier begin?
Ek dink julle of baie mense sal bewus wees van die geskiedenis van kriptobates, soos jy dit noem, in Suid-Afrika en die ontwikkelinge van 'n beleidsperspektief. Soos jy sê, dit is al 'n hele ruk wat dit oorweeg word deur nasionale tesorie en al die reguleerders en dit het ook toegelei tot die ontwikkeling van die Intergovernmental Fintech Working Group wat baie navorsing gedoen het met betrekking tot crypto assets. Onder andere het hulle ook die Crypto Assets Regulatory Working Group geskep wat onder hulle resorteer en baie belangrik het daai die Crypto Assets Regulatory Working Group het in hierdie jaar het hulle 'n draft position paper gepubliseer wat verskeie voorstelle maak met betrekking tot hoe crypto assets gereguleer kan word. Een van daai voorstelle spesifiek was dat dienste in verband met crypto assets binne die regulatoriese raamwerk ingetrek word en die voorstel was dat dit onder die Financial Sector Regulation Act gedoen word. Omtrent om en by hierdie selfde tyd het ons ook van enforcement perspektief, verskoon in Engels, het ons ook verskeie incidente teëgekom waar mense verbruikers begin, ek sou nie sê indoen nie, maar waar daar verskeie risiko's geskep word vir verbruikers waar hulle probeer kry om in hierdie kriptobates te belê. En dit het onmiddellike risiko's vir ons uitgelig. So ons sit in 'n situasie waar ek noem dit langer termyn plan, maar dit is eintlik nie so lang termyn plan nie, is om dit binne in die raamwerk in te trek en terselfdertyd is die onmiddellike risiko's wat ons geïdentifiseer het. So dit het gemaak dat ons van daai voorstelle wat gemaak is deur hierdie CAR working group onmiddellik wil begin implementeer. Soos die breër ontwikkelinge om crypto assets dan verder gaan en die res van die rekomendasies oor tyd geïmplementeer word.
Ja, dit is maar 'n bietjie van 'n Wille Weste bedryf. Daar is jou goeie en spelers en veral verhandelingsplatforms wat regtig 'n eerbare benadering volg en dan is daar ook maar die cowboys wat nie altyd so eerbaar is nie en dit is 'n baie moeilike bedryf eintlik om te reguleer en daar's baie dinge om in ag te neem. Wanneer dink jy gaan daar 'n bietjie meer omvattende regulasies wees sodat kriptogeldeenhede meer 'n algemene of aanvaarde bateklas word?
Ja, so daai ontwikkelinge, dit gaan nog aan. So soos wat ek sê, al wat ons dan na kyk is die basiese intermediêre dienste, terwyl die breër ontwikkelinge aanhou plaasvind. En daar's ander aspekte ook wat oorweeg moet word, soos byvoorbeeld die exchange control kant van dit en verskeie ander aspekte. En dit is alles deel van die werk wat die reguleerders saam met die tesorie nog oorweeg. En is moeilik vir my om tydlyne aan dit te koppel, maar wat ek kan sê op die intermediêre dienste en advies aspek is die eerste stap is hierdie deklarasie en dan die volgende stap is om een of ander raamwerk te ontwikkel wat spesifiek dit reguleer en dit sal 10-10 volgende jaar plaasvind.
Eugene, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Eugene de Tooy, hy is hoof van die regulatoriese raamwerke by die FSCA. Marius Reitz van die kriptoverhandelingsplatform Luno is ook op die lyn. Marius, welkom by die program. Hoe bly is julle hieroor?
Right, hierdie is vir ons 'n baie goeie stap in regte rigting. Ons verwelkom die FSCA se aankondiging. Ons by Luno is pro-regulasies en veral regulasies wat fokus op die tussengangers wat dienste aan verbruikers bied. En ons dink is 'n baie goeie eerste stap. Ons het reeds in sekere van die lande waar ons besig gaan doen, byvoorbeeld in Maleisië, soortgelyke lisensies. So uit operasionele oogpunt uit, uit ons die vermoëns en die kennis nou met 'n baie sterk span om die oorgang te kan maak. En nou vir ons Belena is die beskerming van verbruikers regtig 'n topprioriteit en ons is reeds sedert 2014 by die finansiële intelligensie sentrum geregistreer en daar's 'n aantal sake reëls van toepassing wat geld op finansiële instellings en ons probeer om soveel as moontlik aan dieselfde reëls te voldoen. En soos Eugene genoem het, Suid-Afrika het 'n baie vinnig groeiende kriptomark. Bitcoin is al vir ongeveer 12 jaar met ons. In Suid-Afrika is die vlak van eienaarskap relatief hoog in vergelyking met ander Afrika-lande. So tussengangers moet die kennis en vermoëns hê om kliënte se persoonlike data en ook hulle geld of hulle kripto te kan veilig hou en dit is baie belangrik. Dit sou makliker wees vir potensiële verbruikers om gelisensieerde en nie gelisensieerde platforms van mekaar te onderskei en ek dink ja baie belangrik dan sal verbruikers 'n veilige plek in kry om kripto te stoor. En dan laastens dink ek ook dit sal hopelik die deur oopmaak vir kripto platforms en tussengangers om beter verhoudings met sekere verskaffers aan te gaan, soos byvoorbeeld met banke wat 'n baie belangrike skakel in die kripto ekosisteem in Suid-Afrika is, want platforms soos Luno maak dit moontlik vir kliënte om hulle rande om te skakel in kripto en dan weer terug in rande byvoorbeeld. So ek dink oor algemeen baie positiewe stap en ons het eintlik hierdie voorstelle so deurgegee vir die IFWG werkgroep wat die FSCA en die FS die finansiële almal insluit. So ja, baie positiewe stap reg.
Ja, so dit is 'n goeie begin, maar die bedryf smeek nou al vir 'n lang ruk vir behoorlike regulasies. En soos jy vroeër gesê het, daar's nou al Bitcoin is al 12 jaar in Suid-Afrika en ek dink dat die afgelope 5 jaar het daar baie gebeur. Hoe dringend is daar nou bietjie meer omvattende regulasies nodig om hierdie bedryf nou nog selfs meer legitiem te maak?
Goed, ek dink daar's 'n proses wat al vir die laaste 2 of 3 jaar in gang is. Die Reservebank het baie belê om die regte forums te skep waar die private sektor en die regering kan saamwerk en so dit altyd kan bestaan. So ek dink daar's 'n regtige baie goeie volding wat daar gemaak is. Hulle het in April hierdie jaar het hulle posisie paper blootgestel en ek dink teen die einde van die jaar behoort ons die finale posisie te kan kry. Maar soos jy gesê het, die mark groei baie vinnig in Suid-Afrika. Dit is belangrik dat ons so gou as moontlik kan onderskei tussen gelisensieerde platforms en die ander platforms wat kanse neem wat nie regtig die vermoëns het om kliënte se data en geld veilig te hou nie. En dit is 'n groot probleem. En ons sien steeds baie mense wat ongelukkig vir slenters val en dit is as gevolg van grootliks as gevolg van 'n omgewing wat geskep is waar platforms baie maklik sonder buite regulasies kan optree en dit is reg so want ons het regulasies in plek. So ek dink so gou as moontlik reik sal vir ons baie goed wees.
Baie dankie aan Marius Reitz, hy is van die kripto verhandelingsplatform Luno. GemAir is een van die min Suid-Afrikaanse lugdienste wat die grendeltyd oorleef het. En verskeie groot lugdienste het misluk. Die SAL is in sake redding geplaas. Ons sal nou 'n nuwe weergawe van die SAL seker binnekort sien. En GemAir het ook in sake redding gegaan en dit is nadat die maatskappy vir 70 agtereenvolgende jare elke jaar wins gemaak het. Nou die eerste GemAir vliegtuig het in 2005 opgestyg en die groep se vliegtuie vlieg vandag na verskeie bestemmings in Suid-Afrika en bied ook private vlugte in Afrika. Miles van der Molen is die uitvoerende hoof van GemAir. Miles, thank you so much for joining me. GemAir was born 15 years ago and it seems to be one of very few airlines who is surviving COVID-19 and the lockdown. Tell us a bit about GemAir.
Thanks for having me on the show. Yes, look, we all hope that the worst of the COVID pandemic is behind us and we're into the recovery phase, but as we've seen in Europe, we may see some difficulties ahead. So, from GemAir, we've been around, as you pointed out, since 2005. In the early years, the bulk of our work was outside of South Africa, supporting specialized requirements in various difficulties, including everywhere from Afghanistan to Sudan to Nigeria. I'm on sort of a dedicated service platform for anything from resource companies to humanitarian agencies. And then around about 6 or 7 years ago, we started operating schedules within South Africa, initially to smaller destinations in regional class aeroplanes. Aeroplanes between sort of 20 and 100 seats is our class.
Yes, you don't use the Boeing and the Airbus planes. You use smaller planes. How many do you have and why did you select these type of planes?
The selection was made more because of the market for them is more specialized. Their specialized work outside the country, I was mentioning, was higher yield work. And the narrow body, which is the sort of Airbus/Boeing size aircraft, is very heavily traded in South Africa and very competitive. So it's the yields were traditionally very low, particularly with a very dominant SAA and Comair that characterized the industry for some decades.
Now you fly to pretty interesting places, Hoedspruit near the Kruger Park, Margate in KZN, Session in the Northern Cape, and as well as Plettenberg Bay, which I assume is one of your busier routes. Is there currently in this environment we are in now sufficient demand still for those flights?
On those flights we have, on those routes, we have decreased the number of flights. So, for example, to Margate, we operate 3 times a week at this point while the market recovers. And we sort of introduce further flights as we see prospect for them. And because of the changes in the airline industry, we are on some of the more mainline routes. So we operate Johannesburg, George pretty much daily now. And we operate Cape Town and Durban from Johannesburg on peak days as well. So we've adopted a very flexible approach because of the very dynamic environment that the industry faces. And then we use different size aircraft and different frequencies and different times to try and move with the market, which is changing almost on a weekly basis.
The airline industry is under immense pressure. How far from pre-COVID levels are you at the moment?
We're well short. So the industry in general, I think the domestic travel market is around about 25% of its pre-COVID level at the moment. International market is substantially smaller than that. Because of the reduction in capacity with those other players exiting, we're probably at about 60% of where we were pre-COVID, but still substantially lower than those levels.
But the market, I don't think, will ever be the same in South Africa again. The two biggest players, SAA and Comair, will look vastly different if they ever take to the skies again. And that leaves opportunities for smaller airlines like GemAir, Safair as well. Are you going to try and increase your market share within this environment?
Absolutely. For the first time, the playing field has been leveled out a bit. SAA and its code, the SAA code, included SAA Express and Airlink at the time, and it was extremely dominant in the era, and that has passed forever. One doesn't know what will become of SAA and its business rescue plan, but certainly it will be a completely different organization on the far side of this. And it does represent an opportunity for the existing players to encroach into various markets. FlySafair has done extremely well. They've added a lot of capacity, and they're very dominant on the trunk routes in South Africa, and we're looking at regional routes as probably the bulk of our expansion.
We are approaching the festive season. It's normally a very, very busy time for the airline industry. Have you seen an uptick in demand for flight?
Yeah, we are seeing a lot of festive season bookings coming through at this time. We are watching the volumes, and the volumes aren't as high as we hoped they would be. We thought a lot of people would not be looking at international holidays because of travel restrictions and may be more domestically focused. But obviously, the economic hardship that has come along with 2020 has had an impact. So we are hoping that there'll be a surge of late bookings and that domestic holidays will be popular this year. But again, it's so difficult to predict anything when there's no history at all to work from. Whatever went before is no longer applicable. It is kind of a new time for everyone.
Thank you, Miles. That was Miles van der Molen. Hy is die uitvoerende hoof van SEMAIR. Nou gaan ons oor die geld, die rande en die sente in ons sakke gesels. Dit is ons persoonlike finansies segment waar ons luisteraars se vrae gaan beantwoord. Ek sien dis 'n hele paar SMS'e wat reeds deurgekom het. Luisteraars kan nog steeds vir my vrae stuur op 45889. Dit kos R1.50. En my paneel vanaand, Rieke Snell, hy's 'n finansiële raadgewer by PSG in Durbanville, en ook Nerina Visser van ETF SA. Rikus, ek wil sommer by jou begin. Hier is 'n baie interessante vraag wat ek net so voor die program gekry het. En dis 'n anoniem wat vra. Sy sê haar dogter wil R50 van haar sakgeld elke maand spaar. Maar sy sê daar is geen effekte trust wat hierdie bedrag op 'n maandelikse grondslag wil aanvaar nie. En dan vra die persoon verskeie vrae, maar ek dink mens kan net vra, hoekom kan 'n mens nie R50 'n maand in 'n effekte trust belê nie, en watse raad het jy vir hierdie persoon sodat haar dogter darm 'n bietjie meer kan verdien op die langtermyn as in 'n vaste deposito toe?
Ja, goeienaand Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Ek dink dit gaan maar ook oor 'n winsgewendheids oorweging vanaf platform. So gewoonlik is jou toegang na effekte trust deur 'n platform. Daar is jy weet direkte toegang ook, maar dis eintlik iets wat in my verwysingsraamwerk besig is om uit te faseer. So die kleinste bedrag wat ek van weet is R250 'n maand. Dit is natuurlik moontlik om daai bedrag, jy weet, op te pot in 'n bankrekening en dan oor te sit wanneer sy gereed is. Dit is nou rondom effekte trusts. Dit kan dalk wees dat daar kleiner, soos my Engels sê, thresholds is vir direkte aandele. Die kind is natuurlik jonk genoeg met 'n lang genoeg tydshorison. Seker af van die risiko op tyd of R50 kan baie hoog wees ook. So miskien moet hulle daar kyk ook aan direkte aandele portefeulje platforms eerder as effekte trusts.
Ja, en Nerina, my raad sal wees, gaan maak 'n rekening by Capitec oop, dan kan jy deur die slimfoon toepassing aandele by Easy Equities koop, wat dit baie, baie goedkoper is, en met R50 kan jy 'n deel van 'n aandeel koop. So as jy Naspers wil koop, wat nou geweldige paar R1000 kos 'n aandeel, kan jy net 'n R50 deeltjie daarvan koop. Dis dalk ook 'n manier iewers om te begin.
Ek stem met amper alles saam wat jy sê, maar ek sal nie aanbeveel om individuele aandele te koop nie. Ek sal liewer wat sy beursverhandelde fondse koop. Reeds juis omdat jy daai diversifikasie ook kry. Met ander woorde, dit is nie net 'n enkel risiko wat jy neem nie, en ek dink dit is 'n baie meer gesonde manier om te begin. Ek stem saam met Rikus, dit behoort te baie lang, hoë risiko op tyd te vir 'n langtermyn beleggingsprofiel, maar jou beginsel is heeltemal reg daar. Dit met 'n aandelemakelaars portefeulje wees met baie, baie lae minimums, en koop dan 'n beursverhandelde fonds.
Rikus, ek hoop ek spreek die naam reg uit. Shanice sê, haar ouers het pas 'n strandhuis gekoop en hulle is skynbaar besig om hierdie huis te registreer in 'n trust. En sy vra, is dit trust nie iets van gister nie? Is dit dien dit nog 'n doel om 'n eiendom in 'n trust te koop?
Ja, Ryk is 'n baie ingewikkelde vraag en vir elke familie is dit anders. Ek dink wat die uitdaging is met enige bate wat een of ander gebruiks voordeel het of 'n operasionele aspek daarvan het. 'n Trust is 'n entiteit wat daai bate hou hopelik vir 'n multigenerasie doelwit. En wat gebeur is die generasies oor tyd stem nie almal mee saam oor doelwitte nie, die gebruik daarvan word nie gelyk gebruik nie, of as voordele wat seker is, begunstigd is, kan geniet of nie. So ek is nie 100% seker of 'n strandhuis noodwendig die beste bate voorbeeld is vir 'n trust nie, maar daar is eintlik dis in 'n afwesigheid van enige ander alternatief. Maar ek sal regtig die luisteraar aanbeveel om tyd te spandeer binne in die familie en regtig 'n trust te gaan raadpleeg, maar om haar vraag te beantwoord, trust is definitief nie iets van die verlede nie. Dis 'n beskermingsraamwerk en is 'n entiteit wat letterlik 'n nalatiging op sy bene hou. So absoluut nodig en sy sal iemand moet gaan sien saam met die res van haar gesin of familie.
Ja, ek dink in die verlede is 'n trust gesien as 'n entiteit om jou belastingaanspreeklikheid te verminder. Ek dink nie dis meer die geval nie, maar het ander voordele en mens moet dit in ag neem. Marina, hier's 'n vraag en ons het voor die program ook hieroor gesels en daar's nie 'n naam by nie, maar die persoon sê ek het 'n belegging in 'n Allan Gray gebalanseerde fonds wat die afgelope ruk baie swak presteer het. Ek wil dit skuif omdat die opbrengste baie swak is. Wat is my opsies? Nou, die eerste vraag wat ek jou wil vra hieroor is, sê nou maar jy het 'n belegging in 'n effekte trust, soos Allan Gray se gebalanseerde fonds. Hoe lank wag jy vir die ding om te presteer? En wanneer besluit jy, nee, ek gaan nou maar dit skuif na 'n ander belegging toe?
Ja. Ryk, ek dink deel van die probleem wat ons hier sien is die rede wat mense maak om beide om iets te koop en ook dan weer om dit te verkoop. Ons sien nog steeds heeltemal te veel dat die besluit om iets te koop is gebaseer op historiese opbrengste. So omdat in hierdie geval dalk nou die Allan Gray gebalanseerde fonds baie goed gedoen het oor 'n tydperk, het die persoon dalk of self besluit om dit te doen of geadviseer om in hierdie fonds te belê, want kyk wat 'n wonderlike opbrengs dit hy gehad. En wat dan dikwels gebeur is dan die periode wat volg daarop is nie so goed nie. En nou kom jy 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar af van die pad en jy sê, "Sjoe, maar dis daarom sleg." En nou is jy lus om te verkoop en wat is die volgende ding wat jy dan nou weer gaan koop? Die volgende fonds wat die afgelope 3 of 5 jaar baie goed presteer het. So dis die eerste probleem wat ek het in terme daarvan. As dit werklik 'n langtermynbeleggingshorison is, soos wat dit behoort te wees, dan behoort daar nie 'n rede te wees om te verkoop bloot op grond van opbrengste nie. Veral nie as dit 'n goed gebalanseerde, gediversifiseerde, breë gebalanseerde fonds is nie. Ons weet dat die goed gaan in siklusse. En die interessante bewyse wat ons oor en oor kry, is dit is juis deur nie veel te doen nie, juis deur jouself eintlik van jouself te beskerm en nie aan mekaar laag te verkoop en hoog te koop nie, wat jy baie beter opbrengste oor die langtermyn kry.
Maar is dit nie maar 'n geval van jy hoop die perd wat agter hardloop vinniger nie? Moet jy nie maar eerder jou geld skuif van die agterste perd na die perd wat voor hardloop nie?
Ek dink nie dit tel heeltemal dieselfde nie. Die perd wat voor hardloop is klaar voor. Met ander woorde, sy kans om eers by die wenstreep te kom is beter as die perd wat agter is. Maar as jy dink in terme van hoe markte in siklusse beweeg en hoe beleggingsstrategieë in siklusse beweeg, is daar 'n baie beter kans dat 'n fonds wat die toppresteerder was oor 'n sekere tydperk, in die volgende daaropvolgende tydperk een van die swak presteerders gaan wees. En dit is waar die beleggingshorison ook ter sprake kom, is oor watter tydperk kyk 'n mens na so iets. En ek dink nie, jy weet, as jy werklik 'n langtermynbeleggings doelwit het, dan behoort jy nie bloot op grond van, tensy natuurlik in 'n gespesialiseerde fonds is en daardie tipe strategie dalk nie. Ek meen daar's baie mense wat byvoorbeeld in 'n waardestrategie belê en wat oor die afgelope 10 jaar verskriklike swak opbrengste gekry het en nou kan jy soort van sê maar as die waardestrategie gaan hy ooit weer herstel. Dit is meer 'n gespesialiseerde strategie. 'n Gediversifiseerde multi-bateklas gebalanseerde fonds is 'n ander saak.
Rikus, stem jy saam?
Ja, Rik, jy weet, ek is nie een van die skool wat glo, jy weet, hierdie jaar is die batebestuurder een goeie batebestuurder en volgende jaar is jy weet, ten spuite van die 20-30 jaar track record is lewenskielik nie meer een goeie batebestuurder. Ek dink, waar die grootste probleem inkom is beleggers is definitief gewoon aan om te kyk, om bates te allokeer na jou wenpere, soos wat jy hulle na verwys. En dan tweedens, die waardestyl of beleggingsstyl is 'n besondere moeilike styl om gedissiplineerd aan te bly. Met ander woorde, as jy dit weet en jy gaan van die begin af gaan na iemand soos Alan Gray, toe moet jy weet, dit is 'n batebestuur en my verwysingsraamwerk is uiteindelik 'n pleintjie vir hulle, want hulle is eg aan hulle styl en hulle bly eg aan hulle styl ten spyte van die kritiek ensovoorts. So die belegger weet presies waarvoor hy of sy in is. Die adviseur weet presies wat hy of sy, jy weet, gaan moet in terme van 'n verhouding met bestuur. Ek dink die grootste probleem daarmee is wanneer die allokasie na so 'n batebestuurder te groot is en daar nie ordentlike gediversifiseerdheid is in die portefeulje nie. Jy weet, ek weet van besonder min adviseurs wat nie baie aktiewe buitelandse allokasie ook bestuur nie. Met ander woorde, as jy dit plaaslik ordentlik gaan diversifiseer het, plus 'n aktiewe buitelandse portefeulje is die deel wat na Alan Gray toe kan gaan eintlik baie min en dit behoort 'n baie kleiner tipe van besluit te wees.
Nirina, weet nie of ek 100% saamstem nie, ek is nie 'n finansiële raadgewer nie, maar ek het nou al self ook in 'n ding belê en dan na 3-4 jaar onderpresteer hy net elke jaar die mark. Op 'n stadium moet jy sê, luister, ek my beleggingsstrategie is nie meer hoop nie. Daar moet dalk 'n verandering gebeur. Dis nou maklik om te sê, ek weet nou nie van maklik om te sê nie, maar ek dink dis interessante posisie om te sê, luister, sit op jou hande, dis 'n goeie batebestuurder, dit sal na een of ander vorm na normaal terugkeer. Die vraag is net, hoe lang wag jy?
Ja, Ryk, dis nie 'n eenvoudige antwoord nie, want ek dank baie wat daai spesifieke onderliggende belegging is. Hy het nou 'n voorbeeld genoem hier van die Alan Gray gebalanseerde fonds. Dit is maar net een tipe fonds. Ons weet ook nie hoe groot deel maak het uit van 'n groter portefeulje, soos Rikus byvoorbeeld genoem het nie. So, dit is nie 'n enkelvoudige besluit om te sê, ek kan nie vir jou sê, jy moet 2 jaar, 4 maande en 3 dae wag en dan mag jy besluit om te verander nie. 'N mens moet baie meer, dink, voordat jy 'n belegging koop. Hoe kom jy dit doen? En dan moet jy vir jouself sê, wat is my realistiese verwagtinge van wat hierdie belegging vir my moet doen? En as jou verwagting bloot is, dat hy in die toekoms vir jou moet doen wat hy in die onlangse verlede gedoen het, dan het jy 'n foutiewe basis waarop jy besluit om in daardie belegging te belê.
Rik, is 'n vraag vir jou. Waar kan 'n mens belê? Wil jy iets byvoeg daar?
Ek wil net bysê, weet die uitdaging gaan nou wees om te sê na waantoe herallokeer jy dit en die antwoord gaan wees, ek kan jou waarborg, die herallokasie gaan na fonds toe wees wat nou reeds deur sy prima kom ons sê performance gegaan het en dit is die verkeerde stap om te neem. So maar Narina is heeltemal reg. Dis 'n komplekse antwoord. Al wat ek sê is die herallokasie is ook nie so eenvoudig nie, so jy gaan heel moontlik 'n dubbelfout maak, maar goed.
Dubbelfout, ja, gelukkig gaan perde nie tennis speel nie, maar nou ja.
Six
kom ons kyk, Rieke se vraag vir jou, het gaan oor adviseursfooie. Sê, is daar adviseurs wat fooie koppel aan prestasie?
Ja, ek dink is 'n baie moeilike model. Ek moet sê, ek het hulle nog nie gereeld raak geloop nie en ek dink die probleem daarmee is dat, jy weet, wanneer markte, ek dink wat min, jy weet, beleggers noodwendig, jy weet, te kenne wil gee, is ons het tog nie beheer oor wat die markte doen nie. Met ander woorde, jy gaan definitief jare hê waar die markte presteer en bo verwagting presteer, maar daar gaan definitief jare wees waar die markte onder verwagting presteer en negatief is. Nou, jou uitdaging is dan nou, jy moet 'n praktyk bestuur sonder 'n cent, jy weet, wat inkom. So, wat wel 'n model is wat ons sien is waar daar 'n kombinasie is van kom ons sê dan 'n adviseursfooi en dan 'n prestasie gekoppelde fooi, maar of net die een of die ander dink ek nie is so prakties nie.
Ja, dis ook maar 'n debat wat baie ingewikkeld is. 'n Vraag hier van Tony in die Kaap. Hy vra Nerina, pas 'n S&P 500 beursverhandelde fonds of korreleer die prestasie van 'n belegging in 'n S&P 500 beursverhandelde fonds in by die wisselkoers? Verander sy waarde saam met die verandering in die wisselkoers?
Ja, absoluut. As jy 'n beursverhandelde fonds soos 'n S&P 500 op die JSE koop, koop jy hom in randterme en die prys van daardie beursverhandelde fonds is 'n kombinasie van twee dinge. Dit is die S&P 500 indeks in dollar terme en dit is die rand-dollar wisselkoers. So dit is in daardie opsig is dit 100% 'n randverskanser, want jy kry as die rand versterk, gaan jy minder opbrengste in rande kry en as die rand verswak, gaan jy meer opbrengste kry as wat net die onderliggende S&P 500 indeks vir jou gee.
Ja, ek dink dit is enige buitelandse belegging word is gekorreleerd met die wisselkoers in afloope 'n paar maande het jou geld eintlik minder geword.
Absoluut. Jy weet ons het van April maand af het die rand met 20% versterk teen die dollar. En met ander woorde, as jy jy 20% verloor as die onderliggende bate nie gegroei het in dollar terme nie, het jy 20% verloor bloot as gevolg van die rand se versterking teen die dollar.
Rik, as jy 'n paar vrae oor vaste inkomste, natuurlik is die rentekoers hierdie week onveranderd gelaat, die Reservebank of die Monetaire Beleidskomitee het dit onveranderd gelaat, maar baie mense is nog afhanklik van rente. 'N Vraag oor wat dink jou paneel van kleinhandel staatseffekte? Sal jy dit aanbeveel, Rikus?
Ja, so weer eens die inligting is skraps, so ons weet nie wat se bedrag daar, jy weet, by betrokke is nie, maar vir kleiner beleggings dink ek is dit 'n aantreklike opbrengskoers, net miskien interessantheid. Een van ons batebestuurders, 'n bekende batebestuurder, het onlangs gesê dat met vaste rente instrumente is volgens die beste navorsing moet jy omtrent 400 verskillende leningsinstrumente besit om goed gediversifiseer te wees. So jy kan dit duidelik sien of dit nou 400 is en of dit 40 of 10 instrumente is. Wat die punt wat ek wil oorbring is die risiko wat gekoppel is aan 'n enkele instrument en hoe groter die beleggingsbedrag is, hoe meer ontoepaslik sal dit wees om een instrument te gaan kies, al is die opbrengs aantreklik. So daar's die rasie risiko wat nou so 'n bietjie meer tegnies is en daar is kredietrisiko, maar kredietrisiko behoort gediversifiseer te wees. So my aanbeveling sal wees 'n mandjie in vaste rente instrumente deur iemand wat die binnewerke van 'n instrument ken om die risiko te kan evalueer.
Ja, ek dink dit is nie so eenvoudig as om een produk te kies en al jou geld daarin te sit nie. Dit moet gediversifiseerd wees. Hoewel hierdie tipe van beleggings word gesien as veiliger as byvoorbeeld effekte trust of geldmark tipe van beleggings. Ons het nou al baie daaroor gepraat, maar Nerina, hier is nog 'n vraag vir jou wat ek dink is interessant. Die persoon skryf, ek is 'n staatsamptenaar, ek het 30 jaar diens, ek is 57 jaar oud. As ek 'n miljoen rand nou sou hê, wat sal die beste keuse wees? Moet ek jare se diens terugkoop of moet ek dit iewers anders belê? Die persoon sê ek kan so 8 jaar terugkoop van my maandelikse pensioen of 8 jaar terugkoop wat my maandelikse pensioen met so wat R5000 per maand sal opstoot. Eerstens, wat beteken dit as jy jou jare van diens terugkoop?
So wat dit basies beteken is dat jy die pensioenfonds bydraes wat jy in daardie jare sou gemaak het nou as 'n lomsom bedrag betaal en dan is dit asof jy vir die doelwitte van die pensioen uitbetaling addisionele jare diens gehad het. Soos hy nou noem in sy geval 8 jaar addisionele diens. En soos ons nou gaan kyk na addisionele R5000 pensioen per maand vir 'n belegging van 'n miljoen rand, dan praat ons van so om en by 6% onttrekking soort van op 'n jaarlikse basis. Nou vir iemand wat 57 jaar oud is, het jy nog 'n lang lewensverwagting. En ons weet dat dit relatief moeilik is om in die privaat sektor die tipe van pensioen, vaste pensioenfonds betalings te kan genereer wat mense in so 'n vaste voorsorgfonds soos die regering se pensioenfonds kan doen. So as ek net daaraan dink, dan dink ek dit is 'n goeie plan. Maar ek dink ek moet 'n paar dinge moet ek net noem in terme van die risiko wat daaraan verbonde is. In so 'n vaste voorsorgfonds gee jy basies die reg tot daardie geld in jou boedel heeltemal op, want dit word die versekeraar of in hierdie geval dan nou die regering se pensioenfonds, hulle besit basies daai bate. So hy gaan vandag sy miljoen rand aan hulle oorhandig en hy tree dalk môre af en as hy die dag daarna te sterwe kom, dan het sy boedel nie meer daardie 1 miljoen rand wat hy betaal het nie. Terwyl as jy so iets in 'n meer in 'n privaat sien, maar in 'n lewende anniteit betaal het, dan bly dit deel van jou bates. So die ander ding nou wat ek dink ook nogal die moeite werd is, daar's definitief voordele daarin om hierdie te oorweeg. Ek sou 10 teen 1 sê, en ek sê dit sonder dat ek genoeg kennis het van die oorhoofse prentjie, maar as ek net hierna kyk, dink ek is dit 'n gesonde beginsel om wanneer jy die dag aftree, minstens jou R500,000 wat jy belastingvry kan onttrek, moet jy onttrek. Dalk meer, dalk tot en met 'n derde onttrek, afhangend van die belasting implikasies, en dat jy met ander woorde dan 'n kleiner vaste pensioen kry vir die res van jou lewe, hoe lank of kort dit ook al mag wees, maar dat jy wel ook 'n gedeelte geld het wat jy dan op jou eie kan belê en kan bestuur, dat jy op daardie manier ook addisionele diversifikasie en balans soort van in jou oorhoofse pensioen inkomste kan kry.
Rikus, laaste vraag vir jou. Ons het so 3 minute oor, so asseblief hou dit maar kort. En dit gaan presies oor waar ons vroeër gesels het oor wanneer moet jy nou kyk na 'n belegging as dit vrot presteer. Een persoon sê ek het 4 jaar gelede 'n belegging by Glacier gemaak en die waarde daarvan is besig om vinnig te val. Wat stel jy hulle voor moet ek doen? Nommer 1, en die volgende persoon sê ek is 45 jaar oud en hy het 'n uitre anniteit by Old Mutual en hy sê die ding doen nou al jare lank sleg. Moet hy nou die betaling tot die uitre anniteit stop?
Ja. So weer eens is maar min inligting, maar wat ek sal sê is eerstens jou uitre anniteite bly nog steeds jou primêre wyse vir aftrede en die gepaardgaande, jy weet, belastingvoordele wat daarmee gepaard gaan. Is baie meer as wat te kenne gegee word algemeen in dialoog op, jy weet, in die media en so voort. So weer eens, dis iets wat so 'n persoon behoort te gaan bespreek met 'n adviseur, die persoon se finansiële situasie projekteer ensovoorts. Ek wil net uitwys, baie keer val iemand wat uitwys van langdurige onderprestasie, baie keer is die persoon in die verkeerde fondskeuse. Met ander woorde, hulle is miskien in 'n konservatiewe portefeulje of selfs 'n lae ekwiteitsportefeulje ensovoorts. So die onderprestasie is nie noodwendig gekoppel aan die mark, jy weet, prestasie nie, dit is die verkeerde bateklas keuse gewees vir die verkeerde beleggingsportefeulje. So weer eens, dit is 'n verstaan van wat is onder daai engine cap van daai voertuig wat die persoon het, en die verstaan van wat behoort daai belegging te presteer. Ons kan almal te kenne gee, die plaaslike aandelemark het nie goed presteer oor die laaste 3, 4, 5 jaar nie. En spesifiek intens so die laaste 3 jaar. So ek dink dit gaan meer oor waar kan ons vinger neersit, oor waar is die probleem, wat is die rede vir die onderprestasie. In die oomblik as jy dit kan verstaan, dan is dit moontlik vir jou om 'n besluit te neem om te sê hoe kan jy dit aanspreek.
In 'n minuut, kan jy iets byvoeg, Nerina?
Al wat ek stem heeltemal met Rikke saam, want ek dink die belangrike ding hier is dat mens dikwels nie besef wat was die addisionele opbrengs wat jy eintlik gekry het omdat jy die belastingkorting op daai bydraes gekry het nie. En om dieselfde tipe van nabelaste opbrengs in 'n diskresionêre portefeulje te kon genereer, en onthou, hierdie uitkeraniteit is nie deel van jou boedel nie, daar's geen boedelbelasting betaalbaar daarop nie, daar is heelwat belastingvoordele wat nie altyd so maklik is om op die oog af in ag te neem as jy net kyk na wat die opbrengs op die onderliggende fonds was nie. So ek dink dit mens moet 'n bietjie met meer oorleg gaan kyk daarna en met 'n goeie adviseur praat wat sê help my kyk hier en is ek in die regte fondse of nie.
Nee, ek verstaan dit, maar jene, dis nie lekker om na jou staat te kyk. Nou sien jy het jy het 'n paar duisend rand bygedra en daai maand het jy sommer meer as dit verloor.
Ja,
nie.
Ja. Nee, ek verstaan dit heeltemal. Ek dink die probleem is dat die staat gee nie vir ons die volle prentjie nie. Hy wys net vir jou wat die opbrengs of die verlies was, en dit wys nie vir jou die addisionele voordeel wat jy gekry het deur die feit dat jy minder belasting betaal het nie. Dit wys nie op jou staat nie, en dis al wat ek probeer sê, is op een van die manier moet ons miskien as 'n bedryf ook beter kan kommunikeer aan ons pensioenfondslede om te sê, wat was die totale soort van voordeel wat jy gekry het uit hierdie belegging uit, en dis meer as net jou opbrengs.
Ons sal daarmee los. Baie dankie aan Rikke Snell, hy is 'n finansiële raadgewer by PSG in Durbanville, en ook Nerina Visser van ETF SA. Dankie vir julle tyd vanaand. Maar ons moet groet, 'n potgooi van die program sal binnekort op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees, dis moneyweb.co.za. Dis ook op ons slimfoon toepassing. En daarmee moet ons groet. Moshesla Gwangwa het vir die inhoud gesorg, Sunshine Motebane het die klankversorging gedoen, en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.